näin taustalle vaimenee Soveltoradion kitaroitu tunnusmusiikki. Tervetuloa kuuntelemaan Soveltoradion jaksoa 2. Haastateltavana Pasi Lehtiniemi. Tervetuloa.
Kiitos, Jari. Kiitos.
Kerro vähän, mikä on roolisi Soveltossa?
Mä vastaan johtamisen palveluista ja siellä erityiskiinnostuksen kohde tällainen teema, että miten me voidaan niin kuin paremmalla ihmisten johtamisella parantaa käytännössä niin kuin sekä sitä työn tuloksellisuutta että myös niin kuin konkreettisia tuloslukuja toisessa päässä. Eli vähän molemmat puolet kiinnostaa.
Aivan. Pasi Lehtiniemi tunnetaan johtamisen koulutuksesta, konsultoinnista, kahden tyttären isänä, mökkeilevänä, laskettelevänä, retkeilevänä, maanpuolustushenkisenä miehenä. Miten sinusta tuli Pasi Lehtiniemi? Miten päädyit johtamisen mielenkiintoisen maailmaan?
No niin, ensimmäisenhän voisi aina sanoa, että kun isä ja äiti jotain teki aikoinaan, niin sitten tuli Pasi Lehtiniemi. Mutta millä tavalla mä oon päätynyt johtamisen teemoihin, niin oikeastaan se on lähtenyt kehittyä tämä niin kuin mun omat kiinnostuksen aiheet oikeastaan aika lailla jo opiskeluvaiheessa, kun tehnyt paljon niin kuin esimerkiksi projekti työn parissa, tietotekniikan parissa, duunia ja näin poispäin. Aika paljon pääsin mukaan tämmöisiin menetelmä- ja prosessihankkeisiin, jossa mietittiin sitä tavallaan management-rakenteita ja näin poispäin. Että ajateltiin vähän niin kuin organisaation johtamisnäkökulmasta, että miten asioita pitäisi hoitaa ja millä työkalulla näitä pitäisi asioita tehdä ja niin edespäin. Ja nyt se, että nyt kun puhutaan johtamisesta, niin siinä voisi erottaa ehkä kaksi asiaa niin kuin perinteisesti. Toinen on tämä asioiden johtaminen ja toinen ihmisten johtaminen.
Tämä on hyvä pointti.
Että asioiden johtaminen on yleensä jotenkin tavallaan paljon helpompaa, että meillä on ne sovitut jutut, me suunnitellaan, seurataan, katsotaan mitä on tuloksia ja niin poispäin. Mutta sitten lopputuloksenahan voi olla niin kuin onnistuneita asioita, mutta kuitenkin epäonnistuneita ihmistarinoita.
Ja, aivan.
Ja tämä on se mielenkiintoinen näkökulma, mihin suuntaan ylipäänsä johtamisen kehittyminen on menossa.
Mutta eikö, se oli ihan todennäköistä, että jos me ryssitään nyt se ihmisten johtaminen, niin sen jälkeen on myöskin murrettu pohja jo sitä asioiden johtamiselta. Voidaanko ne asioita johtaa hyvin, jos ihmisten johtaminen menee pieleen?
Joo, tuossa olin pari vuotta sitten yhdessä mielenkiintoisessa simulaatiossa, jossa harjoiteltiin niin kuin päätöksentekoa. Ja siinä jokainen päätös edisti kahta asiaa. Toinen oli asioiden eteenpäinmeno ja toinen oli ihmisten mukana pysyminen. Ja yksi tosi tehokas kilpailija siinä simulaatiossa johti hyvin asioita. Sai projektin maaliin näin niin kuin paperilla ensimmäisenä, mutta kun lopputulosta katsottiin, niin ihmiset oli lähtöpisteessä. Eli tavallaan nyt se korostuu aika paljon se, että miten me saadaan nämä kaksi asiaa pysymään tasapainossa. Että me tarvitaan niitä asioita, mitä me johdetaan, ja yhteiset pelisäännöt, mittarit ja näin poispäin. Totta kai niin kuin sen tyyppistä asiat täytyy olla, mutta sitten tämä toinen puoli, että miten me otetaan porukka mukaan. Millä tavalla me saadaan ihmiset sitoutumaan ja motivoitumaan sitten tekemisestä. Ja tämä on se ehkä se niin kuin se semmoinen asia, jota nyt meidän tulisikin tässä kaivella paljon syvemmälle, koska siellä piilee niin kuin huomattava potentiaali, mitä me ei ole vaan osattu ottaa vielä käyttöön.
Sanotko tässä rivien välissä, että ihmisten pitää oppia myös olemaan johdettavia? Onko tässä vähän sellainen näkökulma myös asiassa?
Tavallaan tämmöinen termi kuin alaistaitohan on ollut joskus ihmisten huulilla ja on ajateltu, että alaistaitoja kehittämällä me parannetaan tulosta, mutta se on jotenkin absurdi näkökulma, että johtajat vois niin kuin jotenkin kehittää ihmisten alaistaitoja. Kyllä tämä niin kuin lähtee tietenkin jokaista itsestä. Jos ajatellaan niin kuin johtamista, tämmöisiä aaltoja, mitä on, miten johtaminen ja johtajuus on kehittynyt, niin ennen vanhaan teollisuuden yleistyössähän oli tämä hyvin niin kuin ylhäältä alaspäin johtamisen kulttuuri, käskytyskulttuuri ja sitten ihmisillä tarkka rooli ja tehtävä ja siitä ei saa poiketa. Sitten tässä on ollut paljon erilaisia metodologioita ja teemoja, millä niin kuin puhutaan tästä transaktionaalista johtamista, missä tehdään erilaisia temppuja sen suhteen, että ihmiset sais tehtyä omat työnsä. Ja sekin lähtee ylhäältä alaspäin. Mutta niin. nyt me ollaan tuossa menossa niin kuin selkeästi siihen suuntaan, että johtajan pitäisikin olla enemmän tämmöinen niin kuin transformatiivinen johtaja, eli olla niin kuin tavallaan muutosjohtaja ja mukana tekemisessä ja omalla aktiivisella roolilla itse asiassa luoda sellaista ympäristöä, että ihmiset voisivat kokea niitä motivoitumisen fiiliksiä ihan omasta lähtökohdastaan.
Joo, no tuohon kuulostaa sinänsä ihan järkevältä, jos katsotaan nyt, mitä viime aikoina on ollut. Viime vuosina on ollut tämä organisaatioiden muutostahti, niin tuohan on ihan linjassa sen kanssa.
On, ja ympäristömuutokset vaan lisääntyy, ja joku tässä sanoikin hetki sitten, että nauttikaa nyt, että tällä hetkellä on aika rauhallista.
Okei.
Tämä muutostahti tulee vaan huomattavasti tiivistymään. Meillä koko ajan tulee uutta teknologiaa ja vanhoilta bisneksiltä putoaa pohja käytännössä pois ja meiltä hävii työpaikkoja ja niin edespäin.
No tuohan asettaa sitten johtajille aika paljonkin niin vaatimuksia, että minkälainen johtaja on, minkälaiseksi johtajaksi tullaan.
Joo.
Hei, mennään vielä ihan vähän tuonne menneisyyteen. Opiskeluaikana, työuran alkuvaiheessa, kumpaa tapasit enemmän, hyvää johtamista vai huonoa johtamista? Ja oliko joku tekijä, joka sai niin kuin, silloin jo ohjaamaan, että haluat näistä asioista opiskella lisää ja oppia ja kehittyä johtamisen maailmassa?
Joo, parikymmentä vuotta nyt ollut työelämässä aktiivisesti mukana ja mä oon nähnyt aika paljon erilaista johtamiskulttuuria, niin hyvässä kuin huonossa. Ja en mä tohon vastaisin nyt yksinkertaisesti sulle. Varmaan loppupelissä mä oon nähnyt eniten sellaista johtamista, joka ei oikein ole johtamista niin kuin ollenkaan. Että, on selkeästi on niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin huonot johtajat. Kyllä ne tunnistetaan niin kuin todella kaukaa, että, kun, niin. että mikä on huono johtaja. Kaikki tietää sen niin kuin 10 metrin päästä, että toi tyyppi on niin kuin ihmisenä aikamoinen taulapää ja huono johtaja, niin kuin jos puhutaan ihmissuhdetaidoista ja niin poispäin. Sitten on sellainen iso massa tavallaan semmoista välimaastoa. Mä puhun sitä ehkä vähän kohta lisää. Sitten on nämä hyvät johtajat, jotka mä väittäisin, että se piirre, mistä ne tunnistetaan hyväksi johtamiseksi, on juuri tällainen niin kuin empatiataidot ja tavallaan ne ihmissuhdetaidot, että millä tavalla ne pystyy saamaan meistä niin kuin itse kustakin tavallaan sen aktiivisen roolin päälle ja tavallaan niin kuin auttaa siinä niin kuin tekemisessä ehkä semmoisella niin kuin positiivisella hengen luomistavalla.
Niin.
Ja mihin mä nyt viittasin tämä, että onko se nyt johtamista ollenkaan, on sellainen johtajuus, että ajatellaan, että ihmiset ikään kuin ohjautuu itsenäisesti automaattiohjaukseen tai jonnekin, että kun on päteviä asiantuntijoita, meillä on asiantuntijaorganisaatiosta puhutaan paljon, kun on päteviä asiantuntijoita, niin eihän niille voi asettaa tavoitteita eikä niitä voi auttaa, että nehän niin kuin hakeutuu maaliin itsenäisesti ja tämä on nyt semmoinen niin kuin mystinen harmaa aukko tässä johtajuudessa, että kyllä niin kuin jokainen riippumatta siitä omasta tehtävästä ja taitotasosta niin kaipaa jonkunlaista palloseinää, kenen kanssa tavallaan saa tukea ja näin poispäin. Tokihan niin kuin aina kun me ollaan alkuvaiheessa, niin sehän on niin kuin opetteluvaihe, siinä tarvitaan enemmän tukea, kun sitten kun osataan kaikki hommat sujuvasti, niin vähän vähempi. Mutta kyllä tämmöinen niin kuin selkeiden tavoitteiden asettaminen ja kirkkaus, tavallaan siinä niin kuin ilmapiirin luomisessa, että kaikki on selvää ja semmoista selkeää ja me tiedetään, mitä pitäisi tehdä ja mikä niiden tila on ja mitä ollaan saatu aikaiseksi, niin tavallaan semmoinen puuttuu. Ja mä väittäisin, jos puhutaan tuottavuusloikasta, että jos yritetään 6-7 minuutin päivän työaikalisäyksellä tehdä tuottavuusloikkaa, niin me tuhlataan se 6-7 minuuttia monin kymmenkertaisesti päivän aikana sen suhteen, että ihmiset ei tiedä esimerkiksi, mitä niiden pitäisi tehdä.
Se on ihan vakava pointti.
No, mietitään, jos 8 tunnista menee 7 tuntia 30 minuuttia ihmettelyä, että mitä mun pitäisi tehdä, niin mun mielestä se on niin kuin se asia, mihin meidän pitäisi puuttua, eikä niin kuin se lisätä sitä ihmettelyaikaa vielä 6 minuuttia lisää.
Hmm. Joo, varmasti päästään, jos johtamisen taidot on hukassa tai joo, niitä ei ollenkaan. Joo. Hei, oletko tavannut aikoin saatossa ketään, josta olisi voinut sanoa, että tässäpä on synnynnäinen johtaja? Voiko johtajuuteen syntyä vai onko kaikki aina opittua ja opiskeltua ja kouluttautumisen kautta hankittua kyvykkyyttä? Mitä olet mieltä?
Varmaan on niin kuin karismassa eroa ja sellaisessa perusluonteessa, että oot sä tyyliin ulospäin suuntautunut tai mieluummin yksinäs. Mä väittäisin, että ne asiat on niitä juttuja, jotka tavallaan helposti nähdään, että tuossa on hei synnynnäinen johtaja, henkilö, joka uskaltaa ottaa tilanteen haltuun ja lähtee draivaamaan ja ottaa porukat niin kuin näppeihin. Ja tämähän näkee lapsissa aika helposti, että jotkut ihmiset tulee perässä ja jotkut ottaa niin sanotusti porukan johdettavaksi ja rupeaa pomottaa hyvin pienenä.
Niin.
Viimeksi eilen illalla siinä oli naapurin 3-vuotias lapsi trampoliinilla, niin hän siellä sujuvasti johti aikuisia, että miten pitäisi pomppia kenenkin. Ja tavallaan niin kun, kyllähän sitä niin kun, semmoista johtamista voi tehdä niin kun, hyvinkin pienestä pitäen, tavallaan niin kun, ikään kuin syntyä,
niin,
syntyä semmoiset ominaisuudet mukana. Mutta mä luulisin, että se on enemmän just tätä, onko se sitten ulospäin suuntautuneisuutta, mikä on yleensä niin kuin luonteessa tulee mukana. Ja sitten, mitä sä kysyit toisena tätä, että voiko sitä oppia, niin ehdottomasti kyllä. Että johtaminenkin on toisaalta niin kuin, perusominaisuuksia, mutta niiden päälle rakennettuna me voidaan oppia todellakin paljon ja tehokkaasti johtamisesta, tehdä asioita eri tavalla ja harjoitella sitäkin taitoa. Se on niin kuin, mitä tahansa muutakin taitoa, niin voidaan harjaannuttaa.
Viime aikoina on kovasti puhuttu myöskin tilannejohtamisesta ja Soveltolla on tähän liittyen myös koulutuksia. Mitä tarkoitetaan tilannejohtamisella? Muuttuuko tuulen suunta aina, kun tarpeet vähän vaihtuu ja alusta on erilainen vai mistä tässä on kysymys? Avaapas kuva vähän
tarkemmin. Mielenkiintoinen vertaus tuulen suunta ja periaatteessa voisi niin kuin ehkä sanoakin, että joo. En puhu takin kääntämisestä, enkä selän takana puhumista, vaan tuulen suunta voisi olla hyvä niin kuin ajatus tuohon, koska tästä on ihan itse asiassa tilastoakin olemassa, että johtamisesta tai johtajien käyttäytymisessä, niin kun on tehty tutkimusta siitä, että miten ihmiset toimisivat tietyssä tilanteessa ja haettu sieltä statistiikkaa, niin 54% vedetään niin kuin yhdellä ja samalla tyylillä riippumatta siitä, että mikä se on se niin kuin tilanne.
Niin.
Eli ei ajatella sitä johdettavaa, vaan mennäänkin oman preferenssin kautta. Eli jos mä oon todennut, että tämä meikäläisen tyyli on hyvä, niin se käy kaikkiin tilanteisiin samanlaisena. Ja 34% ihmistä osaa käyttää niin kuin sujuvasti toista tyyliä siihen päälle. Eli 88% johtamistilanteesta vedetään niin kuin aika yksioikoisesti.
Aivan.
Ja tämä on nyt se ilmiö, mikä on ehkä siellä taustalla, minkä takia tämä tilannejohtamisen konsepti kokonaisuudessaan niin kuin on lähtenyt aikoinaan rakentumaan. Ja ideahan nimenomaan siinä, että me osattaisiin muuttaa sitä tuulen suuntaa, eli osattaisiin niin kuin mukauttaa sitä omaa johtamistyyliä sen tarpeen mukaisesti.
Niin.
Äsken puhuttiin siitä huonosta johtamisesta ja aika usein, kun mäkin valmennuksessa muuta ihmistä tavatessa, niin me puhutaan siitä, että mikä on huonon johtajan käyttäytymistä. Niin aika nopeasti sieltä rupeaa tulemaan semmoisia niin kuin asioita ylös. Ihmiset kertoo, että no se pomo tuli ja rupesi neuvomaan ja tuli kertomaan, miten mun pitäisi tehdä omaa duunia ja näin poispäin. Elikkä aika paljon tämmöistä mikromanageerausjuttua tulee sieltä hyvin nopeasti.
Joo, ja tuohon on semmoinen, minkä ihminen heti tajuaa, että joo, nyt ei ole ihan oikeassa tasoissa tämän johtamisen suhteen.
Joo, ja se jokainen voi niin kuin omalta kohdalta fiilistellä, että miltä se tuntuu, kun joku tulee neuvomaan. Mä osaan jonkun homman hyvin, ja joku niin tulee kertoa, että hei Jari, sun pitäisi painaa nyt tuosta tallenna painiketta tuossa Excelissä, tai mitä se onkaan, siis yksinkertaisen esimerkin kautta. Ja Ja just niin kuin tämän tyyppinen niin kuin huono käyttäytyminen, se taas saa sellaiset vastareaktiot päällä ihmisistä, että helposti tunkki lentää kaivoon tai saa niin kuin tehdä johtajan työt sen jälkeen itse. Eli mikromanagerasta on todella paljon, ja sitten myös toinen äärilaita on heitteille jättö. Eli siinä vaiheessa, kun ihminen oikeasti tarvitsee sitä tukea ja apua, ihan vaikka käytännössä niin kuin kädestä pitää neuvomista, että miten homma hoidetaan, niin ei saakaan sitä. Ja sen jälkeen ihmetellään viikkokaupalla, että mitähän tässä nyt pitäisi tehdä, ja aikataulu juoksee ja projektit venyy pitkäksi ja niin edespäin. Ja nyt tämä tilannejohtamisen perusideologia siellä taustallahan on se, että me ei lähdetä johtamaan tilannetta itsestämme käsin, vaan lähdetään johtamaan sen johdettavan tarpeesta käsin.
Okei.
Eli meillä on selvä tavoite, selvä tehtävä, joka meillä on pitäisi saada aikaan. Ja sen pohjalta meillä on kyky nähdä se, että missä tilanteessa me sen osalta mennään. Onko tekijällä osaaminen kunnossa, onko se sitoutuminen kunnossa. Ja riippuen vähän niiden yhdistelmästä, niin osataan mukauttaa sitä omaa johtamistyyliä tarpeen mukaiseksi. Eli lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että tulee uusi tiimiläinen taloon, rekrytoidaan ja näin poispäin. Niin sehän on intoa puhkua ja tulee ensimmäisenä päivänä. Mutta jos me jätetään tämmöinen ihminen yksin firmaa ihmettelemään ja etsimään niin sanotusti, että mistä hän löytäisi apua, niin voi olla, että siinä parin viikon jälkeen turhautuminen on kasvanut niin isoksi, että se lähtee niin kuin omatoimisesti pois. Että eihän tämä ollutkaan hyvä työpaikka, koska täältä ei saa mitään tukea.
Niin.
Ja nämä on niitä ilmiöitä, mitä sitten syntyy. Ja tätä on hirveän paljon demonstroitu ja tutkittu ja näin pois, että miten ihmiset kehittyy uusien tehtävien kanssa ja minkälaista johtamista se sitten vaatii. Niin kyllä se näin on, että pääsääntöisesti niin kuin kaikkien asioiden kanssahan meillä tapahtuu niin kuin samanlainen kasvukäyrä. Eli kun me saadaan uusia juttuja, me ollaan innostuneita, sitten kun me ruvetaan opettelemaan, niin alkaakin vähän tajuntaan tulemaankin semmoista ajatuksia, että hei, tämähän olikin vaikeampaa, mitä mä ajattelin. Tässä on enemmän opeteltavaa kuin mitä mä kuvittelin. Ja molemmat nämä alkuvaiheen niin kuin stepit on sellaisia, joissa tarvitaan tosi paljon tukea. Just. Alussa ihan neuvoja, miten tämä tehdään, ja sitten tsemppiä, että jaksetaan painaa eteenpäin.
Perehdyttäminen ei ole käytännössä siis se, että uusi työntekijä tutustutetaan muihin työntekijöihin, toimistohuone järjestykseen, kerroksiin, mitä missäkin tehdään ja minkälaisia työvälineitä käytetään, vaan tässä on itse asiassa sillä johtamisen roolina aika iso vaikutus sitten, kun homma lähtee rokkaamaan.
On. Ja ei riitä se, että annetaan intranetin osoitetta lue sieltä, vaan lähdetään niin kuin tehtäväkohtaisesti, että mikä tehtävä pitäisi saada aikaan ja sen pohjalta kerrotaan sitten, kuinka tämä homma hoidetaan. Se voi olla yksinkertaisimmillaan vaikka kännykkätilaus tai läppärin tilaus. Mistä sä saat se homma hoidettua, jos ei ole kukaan aikaisemmin sulle niin kuin tuonut valmiina eteen. Tämä on yksi alkuvaihe, joka on itse asiassa johtajan vastuulla. Ja tämä jää monesti niin kuin tavallaan unohduksiin, että johtaja on, ja nyt en puhu pelkästään niin kuin johtajatittelillä tai esimiehestä, jolla on esimiesvaltaa, vaan periaatteessa kuka tahansa voi olla sen niin kuin hetken kohdalla se henkilö, joka auttaa.
Tilannejohtaja.
Eli aivan. Jari Kotola tästä vierestä voi katsoa, että jos Pasi Lehtiniemellä on tuossa jonkun vaikka kännykän kanssa hätä päällä niin, ja en osaa toimia, niin sä voit ottaa tilanteesta hallinnan, kysy, hei, mikäs on tilanne, käytätkö sä eka kertaa tuota uutta puhelinta? Joo, käytän. No annapas mä neuvon vähän, että miten tää toimii. Ja siinä hetkessä sehän on niin kuin parasta mahdollista lääkettä, mitä sä voit saada. Mutta sitten siinä on niin kuin vastuurajahan menee siinä, että kun ihminen alkaa osata itse jo niitä hommia tehdä itsenäisesti, niin silloin tässä tilannejohtamisessa tulee tosi tärkeä huomio sen suhteen, että pitää ruveta luottamaan siihen ihmiseen. Eli luottaa siihen ongelmanratkaisukykyyn, luottaa siihen, että hän keksii niitä vaihtoehtoja itse, eikä mennä enää annostelemaan valmiin.
Tilanne on muuttunut, niin myös johtamisen tapa pitää muuttua.
Juuri näin.
Just.
Ja tuossa menee sellainen tosi niin kuin tärkeä raja, koska johtamisen tehtävänä on tietysti saada ihmiset mahdollisimman nopeasti pois sieltä kuopasta, osaamattomuuden ja sitoutumattomuuden kuopasta, ja saada heidät niin kuin aktiivisesti tekemään itse, seisomaan omilla jaloillaan.
No, saattaa aika nopeasti kuulostaa siltä, että hyvä tilannejohtaja onkin käytännössä semmoinen henkilö, joka osaa seurata sitä henkilöiden kehityskaarta ja motivaation astetta ja kiinnostuneisuutta asiaan. Ja muuttaa sitten johtamistapaa ja menetelmissä sen tilanteen mukaisesti.
Kyllä, kyllä. Ja tavallaan näihinkin vaiheisiin meillä on olemassa tilannejohtamiskeskustelukielessä. Sieltä voidaan puhua salakoodeista suorastaan. Että jos mä kerron sulle, että hei, mä oon tämän asiakas D2, niin osaat sä reagoida sitten sen mukaisesti. Eli helpoin tapahan tietää, mikä se tilanne on niin kuin kysy.
Okei. Okay.
Ja tästä hyvä esimerkki oli ison asiakasorganisaation respassa aulavahti, kun mä menen ensimmäistä kertaa taloon valmennustilaisuuteen, niin aulavahti kysyy, että oot sä täällä ensimmäistä kertaa? Ilmeisesti näki naamasta, että mä ihmettelen siellä, että minne pitäisi mennä. Ja mä sanoin, että joo, olen eka kertaa, en ole koskaan käynyt. Niin hän välittömästi siltä pohjalta teki tämän diagnoosin ja sanoi, että no niin, hei, kun sä oot täällä eka kertaa, niin mä tuun neuvoa sulle sinne luentotilaan, että miten sä saat nämä niin kuin tietokoneen kytkettyä siihen audiojärjestelmään, että siellä on vähän erikoiset systeemit, niin hän neuvoo sulle kädestä pitäen, kuinka tämä homma hoidetaan. Ja mä olin tosi tyytyväinen.
No niin.
Vaikka valmentajana nähnyt aika monta organisaatiota, aika monen piuhan kanssa ollut niin kuin tekemisissä kytkentöjen suhteen, mutta tavallaan niin kuin siinä hetkessä se oli oikeanlaista johtajuutta siltä aulavahdilta.
Okei.
Ja vastaavan tyyppisiä esimerkkejä niin kuin voisi käyttää vaikka kuinka paljon, mutta tämä on niin kuin se ajatus tässä hommassa.
Joo. Hei, tilannejohtamisen guru taitaa olla Ken Blanchard.
Kyllä vain. Hän on tietysti yksi merkittävimpiä johtamisen ja johtajuuden tai ihmisten johtamisen puolesta, kun puhutaan, niin kuruja maailmassa. Ja Ken Blanchard-yhtiöiden kautta tietysti on paljon tähän ihmisten johtamiseen liittyviä palveluita globaalisti käytössä. Sovelto on globaali kumppani ja me tuotetaan myös näitä palveluita Suomessa ja ollaan hyvin intensiivisesti yhteydessä myös globaaliin ja siis oikeasti maailmanlaajuiseen kumppaniverkostoon, eli siellä on valmentajat ympäri maailmaa näiden samojen asioiden äärellä ja sitä kautta on kyky toisaalta tehdä myös laajempia ja sellaisia operaatioita, jos tarvitaan vaikkapa ruotsin kieltä tai jotain muulla alueella pystytään niin kuin organisaatiota palvelemaan samojen teemojen puitteissa, samoilla tuotteilla. Tämä on ollut sellainen yksi johtoajatus, että halutaan myös näissä palveluissa perustaa ratkaisut sille, että meillä on koeteltuja kestäviä kansainvälisen tason ratkaisuja, millä me myöskin omat palvelut rakennetaan. Ja totta kai ne täytyy aina organisaatio- ja tilannekohtaisesti myös maadottaa ja sopeuttaa, että ne niin kuin toimii sitten siinä omassa ympäristössä. Mikään mallihan ei semmoisena toimi missään, vaan ne pitää aina niin kuin ikään kuin keksiä itse siihen omaan ympäristöön sopivaksi.
Mm. Ja varmaan tällaiset niin kuin kulttuuriset, kansalliset, joo, kielelliset, muut tekijät vaikuttaa siihen, että samantyyppinen johtaminen, mikä meillä toimii Suomessa, niin välttämättä sitten on taas johdettavissa vaikka Ruotsissa tai Virossa tai Venäjällä tehtävään, naapurimaassakin tehtävään johtamiseen.
Preferenssit vaikuttaa aika tavalla, sanotaan johtamiskulttuurissa ja kyllä tämmöiset niin kuin, tavallaan valtaetäisyysasiat ja muut, niillä on jonkunlainen merkitys. Mutta se, mikä tässä tutkimuksen pohjalta on aika lailla yhteistä, on se, että ihmiset oikeastaan niin kuin motivaatiossaan kaikkien asioiden osalta, niin motivaation syntylähteet on samanlaiset. Siellä on, me puhutaan autonomiasta, se, että ihmisellä on niin kuin valta tehdä päätöksiä itse, keksiä niitä ratkaisuja, päättää asioista ja ikään kuin olla tilanteen päällä, ettei kaikki tule vaan annettuna ja sun täytyy toimia just niin kuin on sanottu. Toinen on yhteisöllisyys, että meillä on se porukka, mihin sä kuulut. Ja sä oot tärkeä lenkkiketjussa, etkä ole yksinäinen erakko, vaan että meillä on se organisaatio ja sun oma rooli on niin kuin selkeä ja sä voit niin kuin tuottaa lisäarvoa muille. Tämä yhteisöllisyys ja yhteys muihin on niin kuin älyttömän tärkeä. Korostuu tänä päivänä muutenkin tämmöisessä yleisessä niin kuin verkostopohjassa toiminnassa. Ja sitten osaaminen on kolmas motivaatioteoria, niin kuin tämä on motivaatiolähde, että jokainen ihminen haluaa olla hyvä.
Niin.
Ja jokainen ihminen haluaa myös näyttää muille sitä osaamista, että mä oon hyvä tässä ja jakaa sitä. Ja näiden autonomian, yhteisöllisyyden ja tämän osaamisen kautta, niin me voidaan selittää helposti se, että minkä takia ihmiset tekee esimerkiksi vapaaehtoistyötä ilman palkkaa, aivan järjettömiä määriä.
Aivan, aivan.
Siellä on nämä samat asiat.
Niin.
On autonominen rooli, sä voit itsenäisesti tehdä hommia, sä kuulut joukkoon, jolla on isompi tarkoitus olemassaololleen, sä voit näyttää osaamista muille ja prassaillakin ehkä jossain määrin sitä, että miten hyvä sä oot. Ja sieltä kautta me päästään oikeastaan niihin tavallaan itsesäätelykeinoihin, mitkä motivaatioon liittyy. Siellä on totta kai, että sä osaat keskittyä asiaan, mikä pitää saada aikaan. Sitten tämä arvopohjaisuus, että sä voit sitoa ja linkittää oman henkilökohtaisen tekemisen, myös niin kuin omat arvot sen yhtiön tai organisaation arvomaailmaan, ja että se mätsää. Ja kolmantena on tietysti tämä tekemisen tarkoitus ylipäänsä, että meillä on niin sanottu purpose sillä hommalla, että me ei tehdä turhia asioita. Ja nämä on siellä motivaatiotekijöinä sellaisia, että johtajuus, jos me ajatellaan niin kuin johtajuuden kehittymistä, niin meidän pitäisi pikkuhiljaa päästä eroon tämmöisestä niin kuin keppiporkkana johtamisesta, jos näin niin voisi sanoa. Koska niin pitkään, kun me käytetään tämmöistä keppiporkkanaa, niin me yleensä saadaan yksi askel kerrallaan tehtyä, tai ihmiset pyydettäessä, tai käskettäessä, tai rangaistuksen pelossa. Niin se on ehkä semmoista vanha-aikaista lähestymistapaa. Niin.
Ja trendi on nyt
joo, ja ikään kuin silleen, että johtajat tietäisi koko ajan, mitä tässä organisaatiossa pitää tehdä.
Niin, ja trendi on nyt enemmän mihin suuntaan?
Trendi on siihen suuntaan, että me ollaan menossa enemmän itseohjautuviin tiimeihin, siihen, että meidän pitäisi sieltä tiimistä saada se innovaatiokyky ja paras mahdollinen niin kuin ratkaisu ulos. Niin se mahdollistetaan sillä, että me luodaan sellainen ympäristö, jossa ihmiset voi oikeasti olla niin kuin turvallisesti pelätä uusia asioita, jos näin voisi sanoa.
Tämä on hyvä ilmaisu.
Eli olla, uskaltaa tehdä päätöksiä itsenäisesti. Saa niin kuin mielekkäitä tällaisia stimuloivia tehtäviä ja tavoitteita. Ei valmiita ratkaisuja, vaan mieluummin tavoitteita, joihin he lähtevät sitten hakemaan ratkaisua yhdessä.
Joo.
Ja sitä kautta ne voi tehdä päätöksiä. Totta kai me tarvitaan hiekkalaatikon rajat ja puitteet, minkä puitteissa.
No kyllä, 3 kuukautta, niin.
200 000 euroa tai joku muu freimi, minkä puitteissa saat toimia vapaasti. Ja sitten on se yhteisö, on tiimi ympärillä, joka keskenään saa tehdä asioita ja käyttää niin kuin osaamista ja innovoida yhdessä. Ja sitten sillä tekemisellä, kun on vielä tarkoitus, että tämä kuuluu johonkin isompaan hankkeeseen tai muutosohjelmaan mukaan, niin tässä ehkä tämä johtamisen, niin kuin semmoinen voisi sanoa, olisiko tämä tämmöinen yhteenveto tälle sessiolle, että meidän pitää uskaltaa luopua hallitusti tämmöisestä keppiporkkana ohjauksesta ja luottaa siihen porukkaan, kasvattaa jengi omatoimisuuteen, luoda motivoivaa ympäristöä, antaa innostavia tavoitteita ja niille tavoitteille reunaehdot, ja luottaa sitten siihen ja seurata tilannetta aktiivisesti, että siellä rupeaa tapahtumaan asioita ja alkaa niitä innovaatioita löytyä.
Joo, ja varmaan luopua tuossa mikromanageeraamisesta, koska nyt toi on varmaan mikromanageeraus on tässä se tehokkain tapa tuhota tämä hyvä ajatus.
Joo, me voidaan panostaa hulluna tämmöiseen ympäristön luomiseen, mutta huonolla käyttäytymisellä, esimerkiksi tällä mikromanageeraamisella tai väärässä paikassa neuvomisella me voidaan romuttaa se sekunneissa.
Juuri.
Tai väärillä sanoilla me voidaan romuttaa se motivoiva fiilis sieltä niin sekunneissa. Ja tämä on semmoinen tärkeä oppi johtajille, että se ilmapiiri, vuorovaikutus, yhteisöllisyys, niin se vaatii erilaisia johtamisen tapoja tulevaisuudessa.
Siinä oli hyvä loppulinjaus kyllä mun mielestä tälle asialle. Toivotetaan kuulijoille tervetuloa seuraavaan Sovetoradion jaksoon. Ja tästä jaksosta olkaa hyvä, käykää keskustelua täällä diskussissa ja lähettäkää meille sähköpostia. Sovetoradion mailiosoite löytyy tämän podcastin kupeesta. Kiitoksia Pasi, kiitoksia kuulijoille.
Kiitos.
Ensi kertaan.